18. storočia oznámila ruská carovna Katarína Veľká, že v sprievode niekoľkých zahraničných veľvyslancov precestuje južnú časť svojej ríše. Grigory Potemky, guvernér tejto oblasti, sa zúfalo snažil urobiť na týchto návštevníkov dojem. A tak vynaložil pozoruhodné úsilie, aby priviedol úspechy svojej krajine. Čas cesty sa Katarína plavila po rieke Dnepr a hrdo ukazovala veľvyslancom prosperujúce osady na pobreže plné šťastných a pracovitých dedičanov. Ale všetko bolo len na oko. Hovorí sa, že Potemkin vytvoril fasády obchodov a domov. Dokonca rozmiestnil zdanlivo pracujúcich rolníkov, aby vytvoril dojem prosperujúceho hospodárstva. Hneď ako skupina zmizla, za obiehom rieky Potemkinovi ľudia zbali rekvitisy a ponohľali sa s nimi po prúde, aby pripravovali ďalšiu dedinu, cez ktorú mala Katarína prejsť. Pojem Potemkinova dedina sa stal súčasťou celosvetového slovníka. Dnes sa požíva pre akýkoľvek pokus presvedčiť druhých, že sme lepší, než aký skutoční sme. Túžba vyzerať, čo najlepšie, je súčasťou ľudskej pohavie. Preto sa mnohí z nás tak úsilovne starajú o vonkajší vzhľad svoje domácny a preto naši mladí bratia z Aronovho kniastva dbajú na to, aby mali každý vlas na správnom mieste pre prípad, že by streli tú pravú. Nie je nič zlé na tom, keď schováme špinavé riady pred príchodom domácich učiteľov. Pokiaľ je však túžba urobiť dojem Hana do extrému, môže sa zmeniť z užitočnej na klamlivú. Pánovi proroci stále dvíhajú varovný hlas proti tomu, ktorý sa priblížuje k pánovi svojimi ústami a perami jeho cti, ale jeho srdce sa vzdialuje od neho. Spasiteľ mal pochopenie pre hriešnikov, ktorých srdcia boli pokorné a úprimné a súcítil s nimi. Vystupoval ale v spravodlivom hneve proti pokrytcom, akým boli zákonníci, farizei. Tí, ktorí sa snažili vyzerať spravodlivo a získali chválu. Spasiteľ ich prirovnal k obielým hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné všelijakej nečistoty. V dnešnej dobe používa pán rovnako silné slovo pre nositeľov kňazstva, ktorí sa snažia zakrývať hriechy svoje alebo uspokojovať pýchu svoju. Keď toto robia, stane sa, ako pán povedal, že sa nebesie stiahnú, duch pána je zarmútený. A keď sa stiahne, amen s kňazstvom alebo s pravomocou oného muža. Prečo sa to deje? Prečo sa niekedy snažíme pôsobiť navonok ako aktívni, úspešní a oddaní ľudia? Zatiaľ, čo vo vnútri sme, ako povedal zjavoteľ o Efeských, opustili svoju prvú lásku. Niekedy to jednoducho môže byť preto, že ešte nie sme úplne obrátení. Že prejavíme iba vonkajší známy učeníctva. Alebo sme sa možno prestali zamierovať na podstatu evanjelia. Toto je obzvlášť nebezpečné, keď zamierame svoje vonkajší prejavy učeníctva na to, aby sme urobili dojem na druhých so cieľom osobného zisku alebo získania vplyvu. je najvyšší čas preskúmať srdce a okamžite opraviť smer. Toto pokušenie vyzerať lepšie, než aký skutočný sme, sa nevyskytuje iba v našom osobnom živote, ale môže sa vyskytnúť aj pri plnení našich cirkevných úloh. Poznám napríklad jeden kôl, v ktorým si vedúci stanovili veľa cieľov. Napriek tomu, že ciele vyzerali hodnotne, zamerievali sa buď na vznešné pôsoby prehlásenia alebo na čísla percenta. Potom, čo boli tieto celé prediskutované, začalo prezidenta kôle niečo znepokojovať. Premýšľal o členoch svojho kôlu, napríklad o mladej matke s mladými deťmi, ktoré nedávno ovdovela. Premýšľal nad členmi, ktorí sa borili s pochybnosťami či samoto, alebo čelili vážnym zdravotným problémom a nemali zdravotné poistenie. Premýšľal o členoch, ktorým sa rozpadlo manželstvo, alebo o tých, ktorí sa bojovali so závislostiami. A čím viac o nich premýšľal, tým viac si kladol otázku, ktorá sa naplňa pokorou. Zmení naše nové cieľe niečo v živote tých členov? Hovoril si, ako by sa asi cieľe ich kolu lišili, keby si na začiatku položili otázku, čo je podstatou našej služby. A tak prezident kolu znova zvolal príslušné rady a spoločne zmenili svoje smerovanie. Rozhodli sa, že nedovolia, aby chladní a núdzní a nahí a chorí a sužovaní prechádzali okolo nich a oni si ich nevšímali. Stanovili si nové ciele, napriek tomu, že vedeli, že pri týchto nových cieľoch nebudú úspech vždy merateľný, aspoň nie ľuďmi. Pretože ako sa dá zmerať osobné svedectvo, láska k Bohu, alebo súcit s druhými? Vedeli však tiež, že veľa vecí, ktoré je možné spočítať, sa nepočítajú. Veľa vecí, ktoré môžete spočítať, sa počítajú. Premýšľam, či naše organizačné a osobné ciele niekedy nesú novodobou obdobou Potemkinovej dediny. Ďaleky možno vyzerajú pôsobivo, ale zamerievajú na skutočné potreby našich milovaných blížnych. Drahí priatelia, keby by s nami Ježiš Kristus sadol a požiadal nás o správu o našom spravodlivosti, niekedy nie som si istý, či by ho zaujímali programy alebo štatistiky. To, čo by chcel spasiteľ vedieť, by bol stav našho srdca. Chcel by vedieť, ako veľmi máme rady tých, o ktorých sa staráme, ako im slúžime, ako uľahčujeme ich každodenné bremena a ako im pomáhame rásť a približovať sa k nebeskému Otcovi. A chcel by vedieť, či rastieme a približujeme sa k nemu aj my sami. Možno nám prospeje, keď preskúmame svoje srdce. Môžeme si napríklad položiť otázku, prečo slúžime v cirkvi Ježíša Krista? Alebo by sme sa mohli opýtať, prečo sme dnes na tomto zhromaždení? Keby by som mal na túto otázku odpovedať na povrchnej úrovni, asi by som povedal, že som tu preto, lebo ma prezident mocno poveril, aby som tu hovoril. Takže som vlastne nemal na výber. Okrem toho, aj moja manželka očakáva, že tu budem. A ako by som jej mohol povedať nie? Ale všetci však vieme, že sú lepšie dôvody preto, aby sme sa zúčastňovali našich zhromaždení a žili ako oddaní nasledovníci Ježíša Krista som tu preto, že celým svojim srdcom túžim nasledovať svojho majstra Ježiša Krista. Túžim robiť všetko, čo odo mňa v tejto veľkej veci žiada. Lačniem potom, aby ma vzdeloval Duch Svätý, aby som počul hlas Boha, ako hovorí skrze svojich ustanovených služobníkov. Som tu preto, aby som sa stal lepším človekom, aby som bol povznešený inšpirujúcimi príkladmi svojich bratov a sestier v Kristovi a aby som sa dozvedel, ako môžem lepšie slúžiť ľuďom v núdzi. Skrátka, som tu preto, lebo milujem nebeského Otca a jeho Syna, Ježíša Krista. Som si istý, že toto je aj váš dôvod. Preto sme ochotní prinášať obete a nielen vyhlasovať, že nasledujeme Spasiteľa. Preto úctou nosíme jeho sväté kňazstvo. Nech sa už vaše svedectvo rozvíja a je zdravé, alebo sa vaša aktivita v cirkvi podobá skôr Potemkinovej dedine. Dobrou správou je to, že môžete stávať na síle, ktorú už máte. Tu v cirkvi Ježíša Krista môžete duchovne dozrieť a približovať sa k Spasiteľovi uplatňovaným zásad Evanjelia deň za dňom. S trpezlivosťou a vytrvalosťou sa môže aj z najmenšieho skutku nasledovníctva alebo drobného rozpáleného uhlíka viery sa veľký plánujúci oheň zastaveného života. Pokiaľ sa teda cítite malý a slabý, nemyslíte si, prosím, že sa musíte snažiť vyzerať lepšie, než aký skutočne ste. Príďte jednoducho ku Kristovi, ktorý činí slabé veci silnými. Boh je náš verný Boh, ktorý zachováva i zmluvu a priazen tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú. Som presvedčený, že keď Boh môže pomôcť chudobnému nemeckému utečencovi, tak môže pomôcť aj vám. Milovaní bratia v Kristovi, Boh stvorenia, ktorý vdýchol život vesmíru, má nepochybne moc vdýchnuť život aj vám. Nepochybne z vás môže učiniť onú duchovnú bytosť svetla a pravdy, ktorou si prajete byť. Božie zaslúbenia sú isté a spoľahlivé. Môže nám byť odpustené hriechy a môžeme byť očistení od všetkej nespravodlivosti. A pokiaľ budeme naďalej prijímať práve zásady a žiť podľa nich vo svojej individuálnej situácii a vo svojej rodine, dosiahneme nakoniec bod, kedy nebudeme viac chladní ani smední. Lebo baronok, ktorý je uprostred trónu, nás bude pásť, dovedie nás k prameňom vod života a Boh nám zotrie každú slzu z očí. Toto však nestane, pokiaľ sa budeme skrývať za osobnými, dogmatickými alebo organizačnými fasádami. Nielenže nám takéto falošné nasledovníctvo bráni v tom, aby sme sa videli takí, akí sme, ale tiež nám bráni sa skutočne zmeniť skrze zázrak spasiteľovho uzmierenia. Cirkev nie je autosalon, miesto, kde by sme sa vystavovali pred druhými na obdiv. Skôr je podobné autoservisu, kde prichádzajú vozidla, ktoré potrebujú opravu, údržbu a obnovu. A nepotrebuje snáď opravu, údržbu a obnovu každý z nás? Nie prichádzame na zhromaždenie preto, aby sme ignorovali svoje problémy, ale aby sme ich vyliečili. Ako držiteľe kňazstva máme ešte ďalšiu zodpovednosť pásť Božie stádo nie z nevolo, ale dobrovoľne, nie pre vlastný zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by sme panovali nad dedičstvom, ale boli vzorom stádu. Pamätajte, bratia, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ten najväčší, najschopnejší a najúspešnejší muž, ktorý kedy kráčal po tejto zemi, bol tiež tým najpokornejším. Niektorý z najpôsobivejších skutkov služby vykonal v súkromných chvíľach pred zrakmi iba niekoľkých pozorovateľov a zakázal im hovoriť niekomu, čo sa stalo. Keď ho niektorý nazval dobrý, rýchlo taký kompliment odmietol a trval na tom, že iba Boh je skutočne dobrý. Chvála sveta pre neho, oči divné, nič neznamenala. Jeho jediným zámerom bolo slúžiť Otcovi, pretože ja vždy to činím to, čo je milé jemu. Urobíme dobre, ak budeme nasledovať príklad nášho majstra. Kiež sa pokoríme a máme oko upreté na uznanie nášho Boha a nie na chvalu ľudí. Toto je naše vysoké a posvetné povolanie byť zástupcami Ježíša Krista. Molím sa, bratia, aby sme pri svojej službe v rodine, v kvore, v zbore, v kole, v obci a vo svojej krajine odolávali pokušeniu uputovať pozornosť na seba a aby sme namiesto toho usilovali o väčšiu poctu, stať sa pokornými nasledovníkmi nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Ako nám sám pripomenul tým najväčším v jeho kráľovstve je oddaný služobník. O tomto svedčím mene nášho majstra, mene Ježíša Krista. Amen.